Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-mart, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Yaman poytaxti Sana va uning aeroporti atrofida janglar davom etar ekan. Mamlakatda ishlayotgan yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar taqdiridan xavotirlar kuchaygan. Yamandagi o'zbekistonlik vrachlar ayni paytda o'z vatanlariga qaytish payiga tushganlar. German Wings uchog'i halokati qasddan sodir etilgan degan farazlar ilgari surildi. A320 uchog'ining qora qutisidagi yozuvlar pilotlardan biri uchoqni ataylab shu tog' cho'qqisiga urgan degan xulosaga yetaklamoqda. O'shda Suriyaga yo'l olgan tojikistonliklar qo'lga olindi. Qoraqalpog'istonda Orol bo'yi gidro ekologik ekspeditsiyasining 100 ortiq ishchisi so'nggi 7 oy maoshini ola olmayapti. Ozod mikrofon: "Men konstitutsiyani buzadigan odamga ovoz bermayman", dedi jizzaxlik ishchi.
Konstitutsiyaga garanti bo'lgan odam konstitutsiyani buzib o'tibdi.
Dastur so'ngida Ozod nazar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Germaniya yo'lovchi uchuvchining halokatiga oid e'lon qilingan dastlabki rasmiy xulosadan boshlamoqchiman xabarlarni. Alp tog'larida halokatga uchragan German Wings shirkatiga qarashli Aerobus 320 uchuvchi va uning bortida bo'lgan 150 odam ataylab qilingan harakat qurboni bo'lgan. Mutaxassislar uchqich qora qutisini o'rganib chiqqanidan keyin paydo bo'lgan ma'lumotga asosan Fransiya prokuraturasi rasmiysi Brais Robin uchqichni boshqargan yordamchi pilot samolyotni atayin cho'qqiga urganini ma'lum qildi.
C'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion Airbus A320.
Aerobus 320 uchqichi kabinasida yolg'iz qolgan kapitan yordamchisi uchishni nazorat qilish tugmachalarini yakka o'zi boshqargan va uchqichni pastga tushirish tugmasini atayin bosgan. Balandlikni o'zgartirish tugmachasini tasodifan bosish mumkin emas. Bu faqat aniq maqsad bilan qilinishi mumkin, dedi dastlabki rasmiy xulosani e'lon qilgan fransuz prokurori. 24 mart kuni tongda Barselonadan Dyusseldorfga uchayotgan yo'lovchi uchqich bortidagi 150 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan birortasi bu halokatdan omon qolmadi. Uchqich kabinasidagi so'nggi ovozlarni eshitgan mutaxassislar kapitan chiqishi bilan kabina eshigini yopib, uni boshqa ochmagan yordamchi pilotning boshqaruvini to'lig'icha qo'liga olib, uchqichni ataylab tog' cho'qqisiga urgan degan xulosaga keldi. Kapitanning kabinaga kirish urinishlariga hech qanday ovoz chiqarmagan yordamchi pilot mutaxassislarga ko'ra uchqich qulashi boshlab tog' cho'qqiga urilganga qadar tirik bo'lgan. Endilikda prokurorlar uchuvchini suiqasdga undagan sabablarni taftish qilishga kirishgan. Bugun Federal xavfsizlik xizmati rahbarlari bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'arb hukumatlari mamlakatda kelasi yillarga belgilangan saylovlar, xususan 2018 yilga belgilangan prezident saylovlariga xalal berishga urinayotganini iddao qildi. FSBning sobiq xodimi bo'lgan Putin o'z hamkasblarini g'arb razvedkasi 2016-2018 yillardagi saylovlar paytida ularni izdan chiqarishga qaratilgan qador tadbirlarni rejalayotganidan ogohlantirdi. Putinga ko'ra g'arb hukumatlari Rossiyani jilovda ushlash maqsadida siyosiy izolyatsiya va iqtisodiy bosimdan to keng ko'lamli axborot urushiga qadar barcha usullarni ishga solmoqda. Putin yana bir bor Rossiyani qo'rqitishga qaratilgan bunday urinishlar hech qachon kutilgan natija bermasligini alohida ta'kidladi. Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini o'tgan yil martida anneksiya qilish ortidan Moskva va G'arb munosabatlari sovuq urush davridan beri misli ko'rilmagan darajada sovuqlashib ketdi. Saudiya qirolligi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra Yamanning hozirda qayerda ekani noma'lum qolayotgan sunniy prezidenti hokimiyatini qo'llab-quvvatlash iddaosi bilan qirollikning 100 oshiq qiruvchi uchqichi poytaxt Sanoa va boshqa hududlarga hujum uyushtirishni boshladi. Aytilishicha jangari shialarning Huti guruhi istihkomlarini nishonga olayotgan mazkur amaliyotlarda havo qo'shinlaridan tashqari 150 ming askar va harbiy dengiz bo'linmalari ham ishtirok etmoqda. Saudiya hokimiyatidagi ayrim manbalar g'arb matbuotiga Yamanda tartib o'rnatish uchun mamlakatga quruqlik qo'shinlari kiritish rejalanayotganini ham bildirdi. Ayni paytda Yamanda hokimiyatni qo'lga olishga urinayotgan shia jangarilarining asosiy tayanchi bo'lgan Eron hukumatı Saudiya Arabistoni va Riyod yetakchiligidagi ittifoq uyushtirayotgan havo hujumlarini keskin qoraladi.
اقدامات نظامی مخصوصاً اقدامات نظامی از خارج از
یمن که قرش قلنیاد کن بونده خط خرکتلر مملکت دگی وزیعتن بطن لی ازدن چقروچه او تا تخلیکل قدم در و تنشلیک جرایانگی خلل بردگن بونده خط خرکتلر زودلیک بنا توقتتلش لازم دیده ایران تشخیشلر وزرلگی مطبوعات کاتب جملدن این پیت دا اقش دولت کاتب جون کری AQSh Saudiya yetakchiligidagi mazkur amaliyotlarga har jihatdan yordam berishga hozirligini bildirdi va qirollikning bu xatti-harakatlarini olqishladi. Va nihoyat so'nggi xabarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi hozircha GM O'zbekiston avtomobillari narxining oshgani haqidagi xabarlarni tasdiqlamagan. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxining oshishi haqidagi xabar tarqab, unga yangi narxlar preskuranti ham ilova qilindi. Bu xabarlarga munosabat bildirgan GM O'zbekiston dispetcherlari o'zlarining narx oshishi haqidagi qarordan bexabarliklarini bildirgan. Ozodlik bog'langan Toshkentdagi avtosalon xodimlari ham hozircha bu xabarlarni tasdiqlay olmasliklarini bildirdilar.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Yaman poytaxti Sana va uning aeroporti atrofida janglar davom etar ekan, mamlakatda ishlayotgan yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar taqdirdan xavotirlar kuchaygan. German Wings uchog'i halokati qasddan sodir etilgan degan farazlar ilgari surilmoqda. Qoraqalpog'istonda Orol bo'yi gidroekologik ekspeditsiyasining 100 dan ortiq ishchisi so'nggi 7 oy maoshini ololmayotganini aytmoqda. Dastur davomida shuningdek ozod mikrofon va chodir xayol eshittirishi. Demak, Yaman poytaxti Sana va uning aeroporti atrofida janglar davom etar ekan, mamlakatda ishlayotgan yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar taqdiridan xavotirlar kuchaygan. Yamandagi o'zbekistonlik vrachlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom suhbatlashgan. U men bilan hozir Pragadagi studiyada. Sirojiddin, endi o'zbekistonlik vrachlar vataniga qaytishmoqchimi?
Bilasizmi, men kun davomida Yamanda ishlayotgan markaziy osiyolik shifokorlar, jumladan o'zbekistonlik shifokorlar bilan telefon orqali suhbatlashdim. Bu suhbatlar ularning hozirgi vaziyatiga bir muncha oydinlik kiritadi deb aytsam bo'ladi. Ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik shifokorning aytishicha, o'zbekistonliklar rasmiy Toshkentdan yordam kutish asossizligidan o'z bilganlaricha O'zbekistonga ketish payiga tushgan. Juda ko'p ishchilarimiz bor bu yerda. Hozir ular O'zbekistonga ketishmoqchi, lekin Sana aeroporti vaqtincha berkitilganligi sababli uchib ketisha olmayapti dedi. Yaman poytaxti kasalxonalardan birida ishlovchi O'zbekistonlik shifokor. Ammo men bilan suhbatlashgan yana bir shifokor hozircha mamlakatni tark etish niyati yo'qligini aytdi. Yamandagi notinch vaziyatga ko'nikib qolganmiz deb aytdi u.
Endi Isrojiddin, Yamanda endi qancha o'zbekistonlik shifokor bor hozir, qancha ishlaydi?
Na, Yamanda ishlayotgan o'zbekistonlik shifokorlarning aniq adadi ma'lum emas, ammo taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra ular bir necha yuztadan bir necha mingtaga qadar bo'lishi turgan gap. 2000-yil yillar o'rtalarida Yamanda taxminan 5000 o'zbekistonlik shifokor borligi aytilgan, ammo so'nggi yillarda ularning adadi bir muncha ozaygan. O'z ismini oshkor etishni istamagan o'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra, ular xususiy va davlat shartnomalari asosida faoliyat yuritishadi. Davlat shartnomalari asosan Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi yoki Rossiyada faoliyat yuritadigan bir necha xususiy shirkat orqali imzolanadi. Mazkur xususiy shirkatlar mas'ullari so'nggi kunlarda shifokorlar bilan bog'lanib, zarurat bo'lmasa ishdan bo'sh paytlaringizda tashqariga chiqmaslikni tavsiya etamiz deyishgan.
Endi Isrojiddin, O'zbekiston hukumat o'z qurollarini Yamandan olib chiqish borasida biron-bir amalga qo'l urganmi, urdimi?
Gap shundaki, O'zbekiston Yamanda o'z elchixonasiga ega emas. O'zbekistonlik shifokorlar muammolari bilan Sanadagi Rossiya konsulxonasi shug'ullanadi. O'zbekistonlik shifokorlarning aytishicha, O'zbekiston hukumati shifokorlarning Yamanga borib ishlashiga mutlaqo aralashmaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi biroz muqaddam men bilan suhbatda Yamanda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik shifokorlar taqdiri xususida hali kommentariy yoki ma'lumot yo'q deb aytdi.
Endi Sirojiddin, o'zbekistonliklarni aksari vatanlarda maosh ozligi tufayli Yamanga borib ishlash aytiladi. Endi Yaman notinch bo'lishiga qaramay, nimaga endi o'zbek shifokorlar u yerga borib ishlashga urinishadi u yerda? Unda o'shanda omil nima?
Bilasizmi, o'zbekistonliklarning aksari vatanlarda maosh ozligi tufayli Yamanga ish izlab ketgan asosan oliy ma'lumotli vrachlar, shifokorlar Yamanda ularga eng oz $1,000 maosh berilishini aytdi. O'zbekistonlik vrachlarning ko'pi davlat shifoxonalari va ba'zilari xususiy klinikalarda ishlashadi. Demak, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida shifoxonalarda ularga qo'riqchilar biriktirilgan. Yamanda shuningdek o'zbekistonlik shifokorlar bilan birga markaziy osiyolik yuzlab shifokorlar mehnat qiladi, jumladan tojikistonlik shifokorlar bor. Tojikistonlik bir shifokorning ma'lum qilishicha, demak, xorijiy mutaxassislar uchun Yamanda barcha sharoitlar muhayyo, ya'ni unga ko'ra shifokorlar barcha o'sha zaruriy jihozlarga ega bo'lgan uy-joylar bilan ta'minlangan, kommunal xizmatlarning aksari to'lab boriladi.
Hatto demak, oylikdan tashqari yana imtiyozlar ham bor.
Imtiyozlar ham bor. Gazlar beriladi, keyin suv bilan ta'minlash ham yo'lga qo'yilgan deydi va o'sha uylari ham barcha o'sha zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan uylar bilan o'sha shifoxonalar, klinikalar yaqinida ularga uylar berilgan. Hozircha bizga katta tahdid yo'q deb o'tiribmiz. Agar tahdid kuchaysa, Rossiya elchixonasiga O'zbekiston ketishimizga yordam berishni so'rab murojaat etmoqchimiz, deb aytdi o'zbekistonlik shifokor. Endi hozircha Yamandagi Rossiya elchixonasi tomonidan bu yerda ishlayotgan rossiyalik yo boshqa sovet, postsovet o'lkalarida yashayotgan o'lkalardan kelgan shifokorlarga mamlakatni tark etish tavsiya qilinmagan.
Rahmat Sirojiddin. Endi Sirojiddin, mana bilishimizcha ko'plab o'zbekistonliklarni chet davlatlarga, hatto barqaror nisbatan nima deydi,
tinch
janglar davom etayotgan Yamanga borib ham ishlashga undovchi omillardan biri O'zbekistonda oylik ozligi.
Shunday.
Va ayni paytda nafaqat oyliklar, o'sha oz oylik ham berilmayotgani aytilmoqda. Qoraqalpog'istondagi Orol bo'yi gidroekologik ekspeditsiyasini 100 ortiq ishchisi so'nggi 7 oyini maoshini ololmayotganini aytishmoqda. Endi ozodlikka murojaat qilgan bir guruh geologlar o'tgan yilning iyul va avgust oylari maoshi bir kun avval berilgani, sentyabrdan keyingi oyliklarning qachon berilishi mavhum bo'lib qolayotganidan arz qilishmoqda. Davlatga qarashli bu korxona rahbari ozodlik bilan suhbatda maoshlardan 7 oylik qarz to'planib qolganini tan oldi, lekin qarzdorlik qachon yopilishini aniq aytib bera olmasligini aytdi. Endi tafsilotlarni hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz.
Qoraqalpog'istonning Nukus tumani Sho'rko'l qishlog'ida joylashgan Orolbo'yi gidrogeologik ekspeditsiyasi 105 nafar ishchisiga o'tgan yilning yozidan beri maosh bergani yo'q. O'zbekiston Geologiya va Mineral resurslar davlat qo'mitasiga qarashli ekspeditsiya ishchilarining bir guruhi ozodlikka murojaat qilib, o'tgan yilning iyul va avgust maoshlari 25 mart kuni berilganini bildirishdi. 8 oydan beri maosh bermayotganida kecha 2 oynikini, 2014 yilning iyul-avgust oylarini endi berdi. 2014 yilning sentyabrdan boshlab 2015 yilning mart oyigacha bo'lgan maoshlar qachon berilishini hech kim aytmayapti. Biz murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Prokuraturaga ham yozdik, Nukusdan kelib tekshirishdi ham. Lekin natija bo'lmayapti, dedi geologiya ekspeditsiyasi ishchilaridan biri. Qoraqalpog'istonda suv qidirish va qazib chiqarish ishlari bilan shug'ullanadigan xizmat direktori Baxtiyor Saidnazarov ozodlik bilan suhbatda maoshlardan qarzdorlik muammosi borligini tan oldi.
Oliy birinchi sababi, men yaqinda boshliq bo'ldim bu yerga dekabrdan. Undan oldin shu qarzdorlik bo'lib kelayotgan ekan ishchi.
Qarzdorlik nimadan qarzdorlik bo'lgan?
Qarzdorlik har kim, har bir mahkamaga qarzdor bo'lib kelganda qarz olib kelavergan. Pul bo'lsa beradida nimada.
O'sha pul yo'qligini sababi nimada? Qandaydir sabab bo'lishi kerak-ku. Pul endi bu davlat korxonasi bo'lsa, davlat har doim pulni ta'minlab tursa kerak.
Ta'minlab turibdi davlat. Undan oldin zarar qilib dagavorni ishlar bo'lganda. Dagavorni ishdan shu bir xil joylarda suv chiqib ketadi, bir xil joylarda suv chiqmay qoladi.
Suv chiqmasa pulini to'lashmaydimi?
Yo'q, pul to'lashadi-yu, endi ish adyom ishi ko'payib ketadi-da uni.
Ekspeditsiya direktorining yana aytishicha, oyliklarning berilmasligi muammosi bundan 5 yil avval boshlangan va natijada hozirda ishchilar maoshidan jami 450 million so'mlik qarzdorlik to'planib qolgan.
Ularda qarzdorlik ham ko'payib turibdi-da oldindan. Endi bu qarzdorlik 2010 yildan beri kelyapti-da. Qarzdor 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy deb kechib kelyapti. Lekin har oyma-oy bitta oylik olyapti-da odamlar.
dedi Baxtiyor Saidnazarov. Lekin ozodlikka murojaat qilgan ekspeditsiya ishchilari 25-mart kuni o'tgan yilning 2 oyi maoshi berilguniga qadar 8 oydan oshiqroq vaqt mobaynida maoshsiz qolishganini ta'kidlashdi. Korxona rahbari bunga direktor lavozimini undan avval egallaganlar mas'ul ekanini iddao qildi.
Prosta menda bu yerda bitta aybim bor, prosta men bu yerga bosib olib kelgan paytda nima qilmaganman-da, aytib ishlamaganman-da, kechirtmaganman-da, yo'lsiz yo'lsiz, bu yerdan keyin man yo'q ko'raman deb nima qildirmaganman-da, shu faqat aybim bo'ldi hozir menda,
dedi direktor. Ozodlik bilan suhbat so'ngida Baxtiyor Saidnazarov maoshlardan qarzdorlik joriy yil oxiriga qadar to'laligicha yopilishiga umid qilayotgani, lekin buni qat'iy va'da qila olmasligini bildirdi. Orolbo'yi gidrogeologik ekspeditsiyasi O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi qoshidagi 20dan oshiq korxonalardan biridir. Mazkur korxona Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab turli tashkilotlar hamda xususiy shaxslar buyurtmasiga ko'ra yer osti suv zaxiralarini aniqlab, uni qazib chiqarib berish ishlarini amalga oshiradi. Korxona direktori ekspeditsiyaga tushadigan buyurtmalar bilan muammo yo'qligi va joriy yilda davlatga oid jami 2,5 milliard so'mga teng buyurtmalarni bajarish rejalanganini bildirdi. O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi ozodlik so'roviga javoban maoshlar bilan bog'liq muammo yechimini topish to'laligicha ekspeditsiya rahbariyati zimmasida ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda davlat korxonalarida maoshlarning oylar davomida kechikishi surunkali tus olmoqda. Jumladan davlat doir Farg'ona neftni qayta ishlash hamda kimyo zavodlari, Olmaliqdagi kimyoviy zavod kabi yirik korxonalarda minglab ishchilar bir necha oy davomida ish haqsiz qolayotgani to'g'risida ozodlik o'tgan oyda xabar qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Dasturimiz davom etadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqi yetakchilarini Qirg'iziston rahbari bilan bo'lajak uchrashuvda uzoq yillik mahbus Azimjon Asqarov masalasini ko'tarishga chaqirmoqdalar. Human Rights Watch tashkiloti Yevropa ittifoqi liderlarini mana shunday chaqiriq bilan chiqdi ular nomiga. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga inson huquqlariga rioya qilish masalasida bosim o'tkazishga da'vat etishdi. Qirg'izistondagi inson haqlari muammolari orasida Human Rights Watch vakillariga ko'ra qariyb 5 yildan yon qamoqda qolayotgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov masalasi eng ahamiyatli masalalardan biri bo'lmoqi kerak, deyiladi bayonotda. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hakimjon.
Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti vakili Mira Ritmanga ko'ra, prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashajak Yevropa liderlariga qaratilgan o'z tashkiloti bayonotida Qirg'izistonda shu kunda inson huquqlari borasida dolzarb bo'lib turgan bir qancha muammoga urg'u berilgan.
В том числе мы подняли вопрос о ситуации вокруг правозащитника Азимжана Аскарова, который на данный момент отсидит пожизненный срок в тюрьме в Кыргызстане.
Jumladan biz hozirgi paytda Qirg'iziston qamoqxonasida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov vaziyati atrofidagi masalani ham ko'targanmiz. Biz uning sudlanishda jiddiy huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilganidan tashvish izhor qilganmiz. Uning qo'lga olinish chog'ida qiynoqlarga duchor qilingani haqidagi gaplari o'sha paytda ham tekshirilmagan, haligacha ham tekshirilmayapti. Biz prezident Atambayevning Yevropaga safari chog'ida Azimjon Asqarov taqdiri va uning sudlanishda yo'l qo'yilgan adolatsizliklar haqidagi masalani yuqori darajada ko'tarish imkoniyati bor deb hisoblaymiz, deydi Mira Ritman. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010-yilgi voqealarda militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganda, payg'ambar yoshdan oshgan Asqarovga qo'yilgan ayblovlar uydirma ekani va bu ish yuzasidan adolatli tekshiruv o'tkazish lozimligi haqida qamoqdagi huquq faolining o'zi ham, xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari ham shu kungacha juda ko'p murojaatlar bilan chiqqanlar. Ammo Human Rights Watch vakilasi Mira Ritmanga ko'ra, Asqarovni ozod qilish urinishlaridan hozircha biror naf chiqqani yo'q.
К сожалению, на данный момент у меня нет информации о том, что были какие-либо позитивные изменения в его ситуации.
Afsuski, hozirgi paytda uning vaziyatida biror bir ijobiy o'zgarish bo'lgani haqida menda biror bir ma'lumot yo'q. Asqarov masalasi prezident Atambayev burnog'i yili Yevropaga safar qilgan paytda ham ko'tarilgandi. O'tgan yili uning ishi yuzasidan qayta tekshiruv boshlashga urinish bo'ldi. Biroq bu masalani o'rgangan Qirg'iziston bosh prokuraturasi komissiyasi Asqarov ishi bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishga asos yo'q degan qarorga keldi. Bu masalada sudga qilingan murojaatlar ham samara bermadi. Hozir Asqarovning shikoyati BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida ko'rib chiqilyapti. Qo'mita xulosasi chiqqandan keyin bu ishda biror bir o'zgarish bo'lishi mumkin, deydi Mira Ritman. BMT qo'mitasi Asqarov ishi bo'yicha qanday qarorga kelishi hozircha noma'lum ekanini qo'shimcha qilar ekan. Human Rights Watch vakilasi o'z tashkiloti Yevropa Ittifoqi mulozimlarini Qirg'iziston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida mamlakat parlamentida ma'qullangan jinsiy ozchiliklarga qarshi qonun loyihasi hamda xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasini rad etish bo'yicha Atambayevga bosim o'tkazishga undaganini aytdi. 22 mart kuni Yevropa safariga otlangan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev shu kungacha Avstriya va Fransiyada bo'lib, u yerdagi davlat rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. 1 aprelgacha Atambayev yana Shvetsiya, Belgiya va Germaniyada bo'lishi hamda bu mamlakatlar rahbarlari va Yevropa ittifoqi liderlari bilan muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, Yevropa ittifoqi liderlari o'z ulkasining demokratik yo'ldan og'ishmay borayotganini da'vo qiluvchi prezident Atambayev bilan uchrashuvlardan samarali foydalanib, u bilan Qirg'izistonda demokratik tamoyillar asosida inson haqlariga rioya qilinishi muhimligi hususida so'zlashlari lozim.
Eslatamiz, 63 yoshli Azimjon Asqarov 2010 yildagi Qirg'izistonda ro'y bergan tartibsizliklar ortidan qamoqqa olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan edi. So'nggi paytlarda Rossiyaning turli mintaqalaridan ozodlikka turli arizalar bilan murojaat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni ko'payib bormoqda. Ularning bir qismi O'zbekistonga ketayotganida avtobusdan tushirib qoldirilgani va deportatsiya lagerda ushlab turilganidan gapirsa, yana bir qismi ish beruvchilar tomonidan mehnat haqi berilmayotgani va politsiya bedodligidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarning ayrimlari to'g'risida so'zlab bermoqchi muxbirimiz Umidbek.
So'nggi paytlarda ozodlik tahririyatiga Rossiyaning turli mintaqalaridan kelib tushayotgan arz shikoyatlarni bir necha turga ajratsa bo'ladi. Bulardan eng ko'pi deportatsiya markazlarida ko'p hollarda tushunib bo'lmaydigan sabablarga ko'ra oylab va hatto yillab yotgan o'zbek tojik muhojirlaridandir. WhatsApp tarmog'i orqali ozodlikka xat yo'llagan Zafar Rossiyaning Novosibirsk shahridagi deportatsiya markazida 2 oydan buyon ushlab turilganini yozibdi. Menga o'xshaganlar ham juda ko'p. O'zbekiston konsuli negadir bizlarni bu yerdan ketishimizga yordam qilmayapti. Maslahat bering, deb yozadi Zafar. Voronejdan kelib tushgan xabar mualliflari o'z oyoqlari bilan O'zbekistonga chiqib ketayotganda avtobusdan tushirib qoldirilgan va deportatsiya lageriga olib kelingan. Ozodlikka markazda yotgan bir guruh migrantlar nomidan bu haqda gapirgan muxlisimiz yordam so'rab murojaat qildi.
12 mart kunigida soat 4:00 Moskvadan Toshkentga avtobus yo'l oluvdi. Vladimirskiy oblastiga kelganimizda DPS xodimlari to'xtatdi, UFMSga borib topshirdi. UFMS bizni 95 ta odamga 2000 so'mdan shtraf soldi. 17 ta odamni spesperiyomga olib ketdik. Uyga ketayotgan joyimizda spesperiyomga olib ketdik. 5 ay, 6 ay qolib ketamiz ekan mana shu yerda 1 yilgacha qarab. Biz uyga ketayotganda nima sababdan bunaq qildi bilmaymiz lekin.
Dedi lagerda yotgan muhojir yigit. Ayni shikoyat bilan Rostov-Don shahrining Novocherkassk tumanidan 150 nafar muhojir murojaat qildi. Rossiyada og'ir ahvolda qolgan mehnat muhojirlarining ikkinchi guruhiga ish haqini ololmayotganlar kiradi. Bu guruh vakillari ayniqsa Rossiyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar joriy qilingandan beri boshlanib ketgan iqtisodiy va siyosiy inqiroz davridan buyon ko'payib qolgan e'tiborga sazovor. Moskvada avtomobil salonlaridan birida ishlab kelgan Timur ikki raqobatchi firmaning janjali qurboni bo'lganini gapirib berdi.
Endilda bizni tayyorga firmamiz yetkazibdi, boshqa firma kelib joylashdi biz o'rnimizga, biz hozir ishsiz o'tiribmiz. Taqiqa 45 kun bizni zadeshkamiz bor edi, oyligimiz. Shu pulni hali berishmayapti. Ertaga menga, ertaga menga qilib cho'zib kelyapti. Ular 90 tadan oshiq. Ularda 50% O'zbekistonlik, qolgani Tojikiston, Qirg'iziston.
Dedi ishsiz o'tirganini aytgan Timur. Moskvada ishlagan 24 yoshli Kamolbek 4,5 oylik maoshini ololmayotganidan gapiradi.
Mart oyining yarmigacha ishladik-da, 4,5 zadeshka pulimiz qolib ketdi-da bu yoqda. Keyin bu yoqqa Sergey Pasat degan joyga kelgandik, o'sha yerda bar ololmaysizlar, unaqa bunaqa dedi. Nachalnigimiz bir armiyam bor, o'sha bermaymiz, unaqa bunaqa dedi. O'sha uchun sizlardan iltimos, iloji bo'lsa yordam bera olasizlarmi?
Dedi Kamolbek. Rossiyaning ko'plab hududlarida iqtisodiy inqiroz tufayli tashkilotlar va qurilish firmalari ham og'ir ahvolda qolmoqda. Bularning aksari aynan muhojirlar hisobiga o'z muammolarini yechayotgani allaqachon hech kim uchun sir emas. Rossiya kengliklarida qiyinchiliklarga duchor bo'layotgan muhojirlarning yana bir guruhi mahalliy politsiya va nazorat idoralari bedodligidan shikoyat qilmoqda. Krasnoyarskda haydovchilik qilayotgan Shohru kuni kecha hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan bir kun politsiya bo'limida o'tirib chiqqanini ozodlikka aytadi.
Anaqa ish joyimizda smet xodimlari kelib isha bir hali itga muomala qilgandek qiluvdim. Biz Krasnoyarskdan aka, mashinaga chiqamiz, chiqmasa xonamizda kiyinib olaylik, ish kiyimida bormaymiz. U chiq-chiq deb haligi bitta avtobusga bir 50-45 kishini bosdi-da, haligida pozitga. Behurmatlik qilgandan keyin sizlarga murojaat qildik-da. Dokument berdik, unas dokumentim vse poryadki dedik. Qo'yvordi, lekin kechgacha olib tashi. Smetda anaqasida ishlab o'tiradi. Bu yerdagilar o'ylamaydi, suv puamda ham problema bo'ladi. Shuncha odam musofirchilikda yuribdi, undan ko'ra o'zimiz yurtamiz tinch bo'lsa, yosh bolalar bilan olib buni qildida bir rahbarlarimiz yaxshi bo'lsa bu ahvolar bo'lmasmidi deb.
Dedi Shohruh. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining kelib tushayotgan murojaatlarida nohaq sud va tergov, ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish, Rossiyadagi kirdi-chiqdi masalalari, tibbiy sug'urta va millatchilik masalalari ham ko'p uchraydi. Ayni paytda Rossiya FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy mamlakatga kirish taqiqlangan xorijliklar soni 1 million 250 mingdan oshganini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. So'nggi soat xabarlari. Yaman poytaxti Sana va uning aeroporti atrofida janglar davom etar ekan, mamlakatda ishlayotgan yuzlab o'zbekistonlik shifokorlar taqdiridan xavotirlar kuchaygan. Germanwings uchog'i halokati qasddan sodir etilgan degan farazlar ilgari surilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni kelasi saylovlarni izdan chiqarishga urinishda aybladi. NATO Rossiyada harbiy mashg'ulotlar ko'payganidan tashvishlanmoqda. Navbat endi ozod mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Men konstitutsiyani buzadigan odamga ovoz bermayman, deydi ozod mikrofonga telefon qilgan jizzaxlik ishchi.
Keyin men bir uchastka saylov komissiyasining boshlig'i bilan gaplashdimda, qiziq narsada.
Hop,
mana bu shartnoma bilan ketganlar bor, Janubiy Koreyaga, AQShga, keyin mana bu green card o'ynab ketganlar bor, bular saylovchilar ro'yxatiga kirmaydi, kirmaydi ekan. Mana bu migrantlar bor, Rossiyada misol uchun 5 million, Qozog'istonda bir 1 millionga yaqin, ular saylovchilar ro'yxatiga kirar ekanda. Men juda hayron qoldimda. Ular O'zbekistondagi yashash joyidagi saylovchilar ro'yxatiga kiritilganda, u yerda ulug'ulug'i bulletinni o'zi tashlab beradi-da, shu yerda tanish bilishlar tashlaydi. Har bir oiladan 4tadan hovlidan, xonadondan 4tadan saylovchi bo'lsa, har bir saylovchiga bir kishi borib ovoz beradi. Har bir oila uchun. Masalan, 2000 ta saylovchi bo'lsa, o'rtacha 5 kishi to'g'ri kelsa, 400 ta saylovchi, 400 ta saylovchi borib qatnashadi-da. Men uni deyarli har 90-95% odamlar o'zini oilasi uchun ovoz beradi. Men kuzatganman. O'zi saylovchilarda, masal uchun men hisob kitobimda, mana bu dekabrda bo'lgan saylovda, hurmat, 29ta bulletin, 6ta oiladan 29 kishi ovoz berishdi. 29ta bulletin tashlangan. Lekin 6 kishi tashlaganda, 6ta oiladan 25 kishi, 29ta biletinga 6 kishi ovoz bergan. Har bir kishi oilasi uchun ovoz berdi.
Ovoz berishga borganda pasport bilan boriladi, shaxsi tekshiriladi. Keyin yozgan biletingni qog'ozga to'ldirib, keyin ovoz berishga qo'yiladi. Va u boshqa birov nomidan bo'lsa, qanaqa qilib pasporti tekshiriladi, bilinib qoladi-ku. Qanaqa bo'ladi?
Qishloqlarda hamma bir-birini taniydi, hurmat. Hamma bir-birini taniydi. Pasportsiz ham ko'rsatmasa ham taniveradi. Uchastka haligacha saylov komissiyasining raisi, uni a'zolari. Endi qo'yavering endi. 4 million, 5 million saylovchi. U hammasi pasport u qonunda-da hamma narsa.
Hali saylovga ancha kun bor. Endi oldindan nima deydi? Shunaqa bo'ladi deb aytish qanchalik to'g'ri endi?
Bu hamisha shunday bo'lib kelgan. Men umuman saylovlarda qatnashmagan. Bir yilda sayyiz davrida saylovga bordim. 100% aytaman, Islom Karimov g'alaba qilibdi. Saylovga bordimdan, o'shanda Solih akaga ovoz berdim 91 yilda. Tantanavor Solih akaga, Muhammad Solihga ovoz berganman 91 yilda borib. O'shanda nimaga siz dedi Islom Karimovni uchrasiz dedi. Keyin bulletinda tashlaganimdan keyin malades deb o'sha o'tirganlar meni ustimdan kuldi. Bu yerda O'zbekiston o'zi tayyor o'zi O'zbekistondagi saylovlar noligi tez bo'ladi. Men aniq haliga aytishim mumkin. Undan tashqari meni hayron, men qonun nuqtai nazaridanda, hurmat, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Qonun nuqtai nazaridan, agar biror kishi, biror partiya yoki kishi konstitutsion normani buzsa, ommaviy axborot vositalari orqali xabar tarqatildimi, o'zlarining tashabbusi bilan ham ko'rib chiqishi mumkin. Misol uchun, Liberal Demokratlar partiyasi O'zbekiston konstitutsiyasi 90-chi moddasiga binoan prezident nomzodini ko'rsatdimi? O'sha narsa ommaviy axborot vositalarida tarqaldimi? Demak, uni o'zlarining tashabbusi bilan ham O'zbekiston Konstitutsion sudi ko'rib chiqish kerak edi. Ko'rib chiqmadi. Ariza bilan murojaat qildi ham ko'rib chiqmadi. Aslida Konstitutsion sud faqat qonunga, yana takrorlanadi, faqat qonunga bo'ysunish kerak, hech kimga bo'ysunmaslik. Bizlarda hammasi nomiga ishlaydi, konstitutsion sudan boshqasi ham. Endi
kimga ovoz bermoqchi o'zingiz bu safar?
Men saylovga qatnash niyatim yo'q, вообще bunaqangi bardak saylovlarga ko'zbo'y emaslikdan iborat saylovga bormayman ham, qatnashish niyatim yo'q. Chunki saylov o'ta soxta, o'ta nolegitim, o'ta konstitutsiyaga garanti bo'lgan odam konstitutsiyani buzib o'tib. Aslida agar bizlar haqiqiy fuqarolik jamiyati haligi yaratishimiz samimiy bo'lsa, konstitutsiyaga bo'ysunish kerak. Konstitutsiya har qanday shaxsdan, hatto prezidentdan ham ustun turishi kerak. Konstitutsiyaga rioya qilish kerak. O'sha prezident ham, o'sha konstitutsion sud ham, o'sha liberal demokratlar ham ularni hech qaysi konstitutsiyaga rioya qilmadi. Men hurmat.
Labay.
Men bir she'rim bor, aytaymi sizga?
Ayting.
Shu faqir elimgaman, osoyish zamon istarim. Mardimga mehri oqibat birlan shirin zabon istarim. Keldi yo'g'oyibdan yurtga, istiqlol degan bir baxt elni ozod qiladirgan katta imkon istaram. Yo'qolsin yurtdan adovat, peshvodan ta faqirgacha inson qadrin e'zozlagan ozod davron istaram. Ustuvor bo'lsin qonunlar, ey do'stim aytganingdek, shu qadim elimni men yurtimga sulton istaram. Ochiq bo'lsin bizda hayot, ochiq bo'lsin peshvo ishi, qilgan ishda yurtga doim ochiq bayon istaram. Roya yetib qonunlarga, o'rnak bo'lgan elimga, shohmas xizmatkor bo'lgan mard sarbon istaram.
Rahmat.
Ha, mayli.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yaqinda Praga shahrida fransiyalik kinodokumentalist tayyorlagan Checheniston haqidagi film namoyishi bo'ldi. Bu haqidagi lavha tafsilotlari.
Bir necha yil avval fransuz rejissyori Manon Luazo Grozniyga yangi hujjatli film olish uchun borganida shaharni tanimadi. Luazo avval Chechenistonga bir necha marta tashrif buyurgan va Rossiyaning separatchilarga qarshi olib borgan ikki urushning oqibatlari haqida 4 ta ko'ngilni buzadigan hujjatli film olgan edi. Ammo Luazo navbatdagi tashrifida ko'rinishidan urush xotiralarini unutgan, xalqni hamda baland imoratlar ro savdo markazlari qat ko'targan va qachonlardir eng muhim dushman bo'lgan shaxs, ya'ni Vladimir Putinning portretlari bilan bezatilgan shaharni ko'rdi.
Это просто абсолютно шизофрения для меня. Просто как я была, когда война была, потом когда было время восстановления конституции порядок после второй кампании.
Bu uchiga chiqqan shizofreniya, deydi Luazo. Men u yerda birinchi urush paytida va ikkinchi amaliyotdan keyingi konstitutsion tartibni tiklash deb nomlangan davrda bo'lganman. U paytda chechenlar yo o'lim yo ozodlik qabilida gapirar edi. Endi bo'lsa katta yo'lga Putin nomini berishibdi. Uning tug'ilgan kunini ham nishonlashadi.
Сейчас видите, что чеченцы улыбают на проспект Путина, выходят на день рождения 10 000 день рождения Путина и чтобы праздновать. Я не знаю, я чувствую, что это после так много лет войны, так много лет исчезновений, пытки, это просто люди устали, и страх продолжается.
Luazo bu shizofreniya hissini o'zining Checheniston ishsiz urush deb nomlanuvchi eng oxirgi hujjatli filmida ko'rib chiqadi. Bu filmda Ramzan Qodirov boshchiligidagi urushdan keyingi Chechenistonda ro'y berayotgan zo'ravonlik va qo'rqitishlar aks ettirilgan. Film ilk bor Jeneva va Pragada bo'lib o'tgan inson huquqlariga bag'ishlangan film festivallarida 3 mart kuni bo'lsa Arte fransuz nemis kanalida namoyish qilindi. So'nggi paytlarda Qodirovning Putin bilan juda yaqin ekani ko'pchilikning e'tiborida. O'tgan haftada Qodirov Vladimir Putin tarafidan hurmat ordeni bilan taqdirlandi. Orden muxolifatchi Boris Nemsovning o'ldirilishida Qodirovga yaqin kishilar ayblanayotgan bir paytda berildi. Luazo Nemsovni chechenlar o'ldirgan bo'lishi mumkinligi ehtimoldan yiroq deb hisoblaydi. Ammo bu bilan Qodirovning qo'lidan bunday ish kelmaydi demoqchi emas. Qodirovda kuchli xavfsizlik xizmati bor. Bu xizmat xodimlari bir qancha xunrezliklarda, jumladan mahalliy kishilarni o'g'irlashda va qiynoqqa solishda ayblanib keladi. Checheniston ishsiz urush filmini suratga olish jarayonida Chechenistonda yashab turishni rejalashtirgan Luazo uning iziga tushganini payqaganidan keyin fikrini o'zgartirdi va mamlakatdan chiqib ketdi. So'ngra hammasi bo'lib 12 marta qisqa tashrif bilan Chechenistonga bordi. Safarlari davomida yashirin tarzda mumkin qadar material yozib oldi. Filmni odamlarni xavf-xatarga qo'ymasdan olish uchun juda topqir bo'lishga to'g'ri keldi, deydi Luazo. Kuzatuvdan qochish muammolarining bittasi edi xolos. Luazoning aytishicha, yillar davomida kuchayib borayotgan bosimlar sabab chechenlarning aksari, hatto rejissyor 15-20 yildan beri taniydigan do'stlari ham kamera qarshisida jurnalist bilan suhbatlashdan juda hayiqishadi.
Им страшнее сегодня, чем когда война была, потому что сейчас они убивают своих.
Ular hozir urush paytidagidan ham ko'proq qo'rqishadi, chunki hozir ularning o'zlarining odamlari o'ldiryapti. Rus armiyasi ularni bombardimon qilayotgani yoki dushmandan tozalash amaliyotlarini olib borayotgani yo'q, ammo chechenlar chechenlarni o'ldiryapti, deydi Luazo.
Но это чеченские, которые убивают своих. И значит, все боятся, что либо сосед, либо кто-то даже из своей семьи, их, ну, как-то донос, как они боятся каждый вечер, что кто-то будет стучать на дверь. И это вот почему это как-то война без следов. Война до сих пор продолжается.
Hamma o'zining qo'shnilari yoki hatto qarindoshlari chaqimchilik qilishidan qo'rqadi. Har kech kimdir kelib eshiklarini qoqishi mumkinligidan qo'rquvda yashashadi. Shuning uchun bu ishsiz urushdir. Urush hanuzgacha davom etyapti deb so'zini davom ettiradi fransuz rejissyori. Loazdo filmida 2013-yil mashina yuvish shoxobchasida ishlayotgan ikki ayolning o'g'irlab ketilishi kabi yaqinda sodir bo'lgan voqealar tasvirlangan. Shoxobcha boshchisi ayollarning qichqirganini eshitgan va chiqib xon ko'lmaklarini ko'rgan, ammo aybdorlar topilmadi. Ayollarni topishga behuda uringan ukasiga agar u opalarini izlashda davom etadigan bo'lsa, ularning o'limida ayblanib qamalishini aytishdi. Filmning yana bir manzarasida Grozniyda belgilanmagan umumiy qabrlarni izlayotgan ayollar aks ettirilgan. Checheniston hududida o'nlagan shunaqa qabr borligi aytiladi. U yerlarga rus qo'shinlari tomonidan qiynoqlarga solingan va so'ngra o'ldirilgan yuzlab shaxs hech bir marosimsiz ko'milgan. Yo'qolgan odamlar masalasi bilan shug'ullanuvchi kam sonli guruhlarning biri bo'lmish Chechen onalari qo'mitasiga ko'ra, urush paytida 18 mingga yaqin odam bedarak yo'qolgan. Bu onalar bunday xotiralarni yoddan chiqarmagan oxirgi odamlar ekanliklarini, bu narsani keyingi avlodga yetkazishlari kerakligini aytishadi. Ular bizdan keyin bu yerlarda sodir bo'lgan narsalarni hech kim eslamaydi degan fikrdalar. Loazoning aytishicha, Qodirov yaqin do'sti Putinga iltifot qilib Chechenistonning yaqin tarixini xaritalardan o'chiryapti. Hozirda Chechen urushlarini oshkora muhokama qilish mumkin emas. Grozniyda halok bo'lganlar xotirasiga hech qanday yodgorlik yo'q. Urushning chechenlashtirilishi sabab endilikda mahalliy xalq ruslar o'rniga chechenlardan qo'rqadi. O'tgan yili Qodirov milliy xotirani o'chirish yo'lida yana bir qadam tashladi. Stalinning 1944-yilda 100 minglab chechen va ingushlarni O'rta Osiyoga deportatsiya qilganini xotirlab har yili o'tkaziladigan tadbirlarni bekor qildi. O'tgan yili bu tadbirlar 23 fevralga Sochida qishki olimpiada o'yinlari bo'layotgan paytga to'g'ri kelgan edi. Qodirovning o'z oilasi surgun qilingan, ammo u Stalin chechenlarni deportatsiya qilib to'g'ri qilgan deyishgacha bordi. Bu juda ko'p chechenni ranjitdi. Putin Qodirovdan shu ishni qilishini so'ramagan deb o'ylayman. Buni Qodirovning o'zi qilgan Putinga qanday yaxshi shogird ekanini ko'rsatish uchun, deydi Luaso. Qodirovning qaroriga qarshi chiqib deportatsiyani muhokama qilish uchun kichik konferensiya uyushtirgan faol Ruslan Kutiyevni tez orada qo'lga olishdi. Qo'lga olinishidan keyin qiynoqqa solingani aytilgan faolni 4 yilga qamashdi. Kutiyevning himoyasini uyushtirgan qiynoqlarga qarshi Chechen qo'mitasi Grozniydagi ofisiga atayin o't qo'yilganidan keyin ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu qo'mita bedarak yo'qolganlarning oila a'zolariga yordam beradigan oxirgi manbalardan edi. Luaso film yevropaliklarni Chechenistonda davom etayotgan qiynoqlar va zo'ravonliklardan xabardor qilishidan umidvor. Uning aytishicha, afsuski, bundan-da qora kunlar hali oldinda.
Один из человек, который внутри фильм, как раз мне сказал, это как если они было типа эксперимент у нас, чтобы увидеть, если это работает, да, а потом его распространили на всю Россию.
Chechenistonlik bir kishi ular natijasini ko'rish uchun chechenlar ustidan tajriba o'tkazishayotganini, keyin bu narsani butun Rossiyaga tatbiq qilishlarini aytdi. Deydi Luaso. Menimcha bu narsa hali Rossiyada amalga oshirilgan yo'q, ammo bunday qilish yo'llari allaqachon ishlab chiqilgan. Men yaxshi bilaman, Anna Politkovskaya, Chechenistondagi konflikt, Chechenistondagi nizo rus jamiyatining barcha sohasiga kirib borganini aytgan edi. Ukrainada bo'layotgan hodisalarning ham bunga aloqasi bor.
Давным-давно Анна Политковская, я её хорошо знала, она сказала, что конфликт в Чечне, он вошёл во все сферы русского общества. Он везде. И сегодня что происходит в Украине, я думаю, что как-то всё-таки связано.
Дейді француз режиссёры Луазо. Енді навбат Чодыр хаял ештіршіге. Абдулла Искандар микрофон онгіде.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moda, 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 moda. chodir xayol eshittirishini rassom Zulfiya Sulton ijodiga bag'ishlaymiz. Toshkentlik dizayner liboslar bo'yicha rassom Zulfiya Sultonning ismi qo'shiqchi Lola atrofidagi shov-shuvlar bois tilga tushdi. Rassom Zulfiya Sulton bichimiga ko'ra tikilgan libosda sahnaga chiqqan Lola Yo'ldoshova O'zbek Navo tanqidiga uchragan edi. O'zbekistondagi Quyushqon chorchovidan chiqqan libos kiyib kuylagan Lola Yo'ldoshova O'zbek Navoga chaqirtirilib rasman ogohlantirilgan ham edi. O'zbek Navoning rasman muhokamasiga sabab bo'lgan libos ijodkori 31 yashar rassom Zulfiya Sulton Ozodlikning Turkiston rassomlari rukniga qahramon bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sulton tasviriy san'at, milliy naqshu nigorlar hamda qo'shiqchilarga libos tikish mashaqqatlaridan hikoya qildi. Bolalik paytimda libos rassom bo'laman degan orzuim yo'q edi, lekin sal yoshim kattayganda kim bo'lsam ekan degan savol paydo bo'ldi. O'shanda men xayolan o'zimni har xil sohalarda sinab ko'rdim. Dizaynerlik ma'qul keldi. Rassomlik kollejiga kirdim, keyin libos dizayni bo'yicha institutni ham tugatdim, deydi. Shu kunlarda o'zbek tasviriy san'at ufqlarida porlay boshlagan yulduz sifatida e'tirof qilingan rassom Zulfiya Sulton.
Undan keyin institutda ham o'qiganman.
Emas oson bu maydon ichida turmoq. Chingiz Ahmarov, Shamsiroy Hasanova, Varsham Avakyan, Eduard Kalantarov kabi rassomlar o'z davrida kino asar personajlari va teatr artistlari uchun libos ulgularini chizib, o'zbek dizayn san'atini rivojlantirishgan. Yosh o'zbek rassomi Zulfiya Sulton san'atga kirib kelganida mana shu ulug' san'at arboblari asos solgan milliy naqshu nigor uslubida ishlashga hayiqqanligini aytadi.
Boshidan ancha qo'rqdim, chunki ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak, degan bachkana bo'lib ketmasligi uchun bu narsani
milliy naqshlar bilan ishlar ekanman, boshida qo'rqdim, nima desam ekan, bachkana bo'lib ketmasligi uchun naqshlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerakligini bilganim uchun ham ozroq hayiqdim. Biror buyurtmani san'at darajasiga yetkazishim uchun izlanishlar olib bordim, tarixni o'qidim, o'tmishdagi rassomlar ijodi va libos tarixini o'rgandim. Bu izlanish samarasi o'laroq asta sekin milliy matolarni ishlata boshladim. Undan oldin faqat eksperimentlar bo'lgan, deydi Zulfiya Sulton.
Libos tarixiga o'rganib chiqqan holda keyingina sekin asta o'zimizni milliy matolarni ishlata boshladim.
Suhbatdoshga ko'ra izlanishlar hanuz davom etmoqda. Hali katta yutuqqa erishdim deya olmayman. Bu borada men harakat qilyapman, balki natija chiqib qolar, deydi kamtarlik bilan Zulfiya Sulton. Shu o'rinda Zulfiya Sultonovaning o'tgan yili Italiyada o'tgan moda haftaligida O'zbekistonni tamsil qilganligini ham aytib qo'yishimiz lozim. Zulfiya Sulton o'zbek pop qo'shiqchilari Manzura, Ziyoda, Shahnoz, Munisa Rizayeva va Lola Yo'ldoshovlarning sahnaviy qiyofasini belgilash yo'lida ijod qilmoqda. Rassom Zulfiya Sulton bichimiga ko'ra tikilgan libosda sahnaga chiqqan Lola Yo'ldoshova O'zbek Navo tanqidiga uchragan edi. Bu tanqidlarda Zulfiya Sulton tikkan kiyimlar milliylikka zid deb topilgan edi. Suhbatdosh bu tanqidlarga ham izoh berishni lozim topdi. Bu tanqidlarga bitta izoh berishim mumkin. Qarang, qancha inson bo'lsa shuncha fikr bo'ladi, lekin mana bu tanqidga uchragan liboslarni milliylikka zid deb aytilganligini noto'g'ri deb bilaman. Chunki qo'shiqchi Lola kiygandan keyin janjalga sabab bo'lgan bu libos, yelkasi ochiq qizil kiyim milliy libos emas, qo'shiq ham milliy libos emas. Kiyim ashulani xarakteridan kelib chiqib va sahna mantig'idan kelib chiqib yaratildi. Lola bu kiyimda ko'chada yuradi, u yoq bu yoqqa boradi degani emas-ku, bu sahna-ku. Sahna uchun tikilgan va ashullarga mos qilib yaratilgan libos. Buni tushuntirish ham qiyin. Agar hammaning e'tirozini hisobga oladigan bo'lsak, hammaga quloq solaversak, san'atimiz joyidan jilmay, bir yerda qotib qolgan bo'lar edi. Baribir har doim izlanish bo'lishi kerak. Har doim kiyim tiksam hammaga ham yoqmaydi. Hammaga yoqsin deb harakat ham qilmayman, deydi O'zbek Navo estrada birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar muallifi, toshkentlik taniqli dizayner Zulfiya Sulton.
Har doim shunaqa, lekin har maqsadiga qilaman deb niyat ham qilmayman.
Konikmadı Nege kuzlari meni aldar Sözlerinde ise özge hayaller Belki endi yurak eminden geçer Negedir songe payet şunu oylama fakat Boysunmaz senge talpınar yurak Sen ise kaydın ham bulardin Nemi uzun dert ya ki hıyanat Vücudun tülgelegen betinim hasrat
Yana bundan halos et
ekimizga ham qolmas.
Ozodlikning chodir xayolida eshitirishimizni davom ettiramiz. Kiyimlari rassom Zulfiya Sulton ijodiga mansub bo'lgan Lola Yo'ldoshovaning yarim yalang'ochligini 3 idora muhokama qilgani aytilmoqda. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazi va O'zbek Navoiy estrada birlashmasi tarafidan yozilib, viloyatlardagi madaniyat maskanlariga yuborilgan hujjatda sahnaga chiqayotgan qo'shiqchi ayollarning ochiq-sochiq kiyinishiga sira yo'l qo'ymaslik talab qilingan. Bu hujjat O'zbek Navo tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetga zid libosda chiqish qilishi tekshirilishi ortidan paydo bo'lgani aytilmoqda. Jizzax viloyatida konsertda tashkil qilinadigan ma'mur Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, Navro'z bayramidagi konsertlar arafasida kelgan bu hujjat qo'shiqchi ayollarning sahnadagi kiyimlari ustidan kuchli nazorat o'rnatishni ko'zlagan.
Ancha qattiq talablar qo'yilgan. Yelkasi yoki soni ochiq kiyimlar, kalta etaklar va ortiqcha seksual elementlar mutlaqo bo'lmasligi talab qilindi. Hozir Ma'naviyat va ma'rifat markazining viloyat bo'limida ashulachi qizlar suhbatdan o'tkazilib, yarim yalang'och sahnaga chiqish milliy mentalitetimizga zid ekanligi tushuntirilmoqda.
Deydi suhbatdosh. Ravshan Xolmirzayevning aytishicha, bu hujjat O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24 fevralda Toshkentda bo'lgan konsertda chiqish qilgani taftish qilinganidan keyin paydo bo'lgan.
Bilsangiz, Lola 24 fevral kuni qo'shiqchi Rayhonning Istiqlol sana saroyidagi konsertida u bilan sahnada Ko'nikmadim duetini ijro etdi. Duetda Lola soni ochiq va orqasi beligacha ochiq qizil ko'ylak bilan chiqdi. Lola kiygan yarim yalang'och libos O'zbek Navo tanqidiga uchradi. Lola Yo'ldoshova O'zbek Navoga chaqirtirilib, yarim yalang'och kiyim kiygani uchun rasman ogohlantirildi. Bizga o'tgan juma kelgan hujjatda esa boshqa san'atkorlarning ham sahnaga yarim yalang'och chiqmasligini oldini olish talabi qo'yilgan,
deydi suhbatdosh. Ozodlikning O'zbek Navoga yaqin manbalarining aytishicha, ashulachi qizlar va raqqosalarning sahnada quyushxonadan chiqmasligi masalasi shu kunlarda O'zbek Navoda jiddiy tarzda kun tartibiga qo'yilgan.
O'zi buni biz emas, oqsoqollar, ma'naviy ustoz va ziyolilar muhokama qilib, sahnaga yarim yalang'och chiqish o'zbek odatlariga to'g'ri kelmaydi deb artist qizlarga nasihat bersa ma'qul bo'lardi. Ammo bu zarur ish faqat O'zbek Navo zimmasida qolib ketmoqda. Odamlar O'zbek Navoga shikoyat qilgani bois bu idora ayni masalani muhokama qildi. Lola Yo'ldoshova O'zbek Navoga taklif qilinib, Rayhon G'aniyeva konsertida kiyib chiqqan libosi milliy mentalitetimizga zidligi haqida ogohlantirildi va undan tushuntirish xatto olindi,
dedi suhbatdosh. Lola Yo'ldoshovaning kiyimi muhokama qilingan rasmiy hujjat Ozodlikda mavjud. O'zbek Navo estrada birlashmasi rahbari o'rinbosari Murod Majidov imzolagan hujjatda O'zbek Navo xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetimizga zid libosda konsertda chiqish qilgani yuzasidan shikoyat xatini ko'rib chiqqani ta'kidlanadi.
Kelgusida bunday holatlarning oldini olish maqsadida barcha xonandalar konsert o'tkazishdan avval maxsus ekspert guruhi vakillari tomonidan jiddiy ogohlantirilib, sahnaga chiqadigan har bir ishtirokchining libosi-yu o'zini tutishigacha muhokama etilib boriladi,
deya ta'kidlanadi. O'zbek qo'shiqchilarining kiyimi nazorat qilinayotganligini o'zbekistonlik aktrisa Rano Yarashova ma'qullashini bildirdi.
Ashulachilarning kiyimi avvalo sahnaviy bo'lishi kerak. Eng birinchisi sahnaviy bo'lish kerak. San'atkor degani sahnaviy bo'lish kerak. Sahnada ochiq, sochiq mumkin emas. Iloji boricha yengi bor, yoqasi bor, chiroyli ko'ynakda bo'lish kerak. O'zbekona, o'zbekona ibo hayo degan narsa biz san'atkorlar, bizni targ'ibotchi bizlar. Shuni unutmasligimiz kerak. U aktrisa bo'ladimi, raqqosa bo'ladimi, ashulachi bo'ladimi, u hammaga bir xil, shu tegishli. Biz targ'ibotchimiz. Biz ochiq sochiqlikni va ibo hayoni targ'ibot qilishimiz kerak. Lekin zamonada orqada qolishimiz kerak emas. Milliy kiyimlar, milliy materiallar, matolarimizni ham o'sha zamonaviy qilib tiktirib kiyib olsa hammani ko'ziga yaxshi ko'rinyapti. Shu narsani davom ettirishimiz kerak. Mana kecha televizordan ko'rgan bo'lsanglar, MyFive'dan nima ketdi mening yurtimdan? Sumalay bazmi? Ana o'sha yerda ko'rdingiz qanaqa zamonaviy uslubda milliy matolarimizga qanday yarashgan. Ana shu narsani davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman menimcha.
O'zbek Navo Lola Yo'ldoshovani chaqirib tergadi. Unaqa yupun kiyinma deb. Keyin undan tashqari Murisa Rizayeva, Kaniza degan ashulachilarga ham e'tiroz bo'pti. Biz uzoqdamiz. Nimasi odamlarga yoqmayapti bularni, bu ashulachilarning kiyimini?
Endi haddan tashqari Yevropani ham o'tib ketganini qilishyapti-da. Yopiq bo'lish kerak baribir. Ayol degani bizada ayol degani kerak iffat, nazokat degani o'zbeklarda. Boshqa millatlarda bilmayman. Ayol degani iffat va nazokat degani. Iffatni saqlagan holda kiyinish kerak, har qanday kiyinmay ham. Biz o'zbekmiz, o'zbek degan so'zni unutish kerak emas axir. Men shunaqa deb o'ylayman.
Endi sahna erkinligi, ijod erkinligi, biroz nima davlani qizitaylik degan nima ham bor-ku, orzu.
Erkinlik degani bu hamma joyini ko'rsatish degani emas-ku. Erkinlik degani hamma joyini ochib ko'rsatish degani emas. Chiroylilar ko'p dunyoda, bizlarning ichida. Endi buni ochib ko'rsatish kerak emas. Men shunaqa deb o'ylayman. O'sha nodiy joylarimiz yopiq turishi kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Ko'nglingizga masalan yoshlarimizni. Lekin shunaqa to'g'ri chaqirib tergaganiga men qo'shilaman o'shalarni. Ozgina iffat degan narsadan ushlab turish kerak har qanday kiyimda ham.
Ra'no Yarashova fikrlari edi. O'zbek Navoiy sarida birlashmasi tanqidiga uchragan liboslar Toshkentlik taniqli 31 yashar dizayner Zulfiya Sultonga oid. Ozodlik bilan suhbatda Zulfiya Sulton bu liboslarning milliy zehniyatga zid deb aytilishi noto'g'ri ekanligini urg'uladi. Bu libos qo'shiq ruhidan kelib chiqqan holda yaratilgan sahnaviy obrazga uyg'un holatda yaratildi. Men bu holatda hech qanday ortiqchilikni ko'rmayman va tanqidlarni o'rinsiz deb bilaman, dedi suhbatda. Rassom Zulfiya Sulton shu kunlarda Lola Yo'ldoshova bilan ijodiy hamkorlikni davom ettirib, yangi sahna liboslari ustida ishlayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, shou-biznes vakilasining sahnaviy qiyofasi kutubxonasi yoki Islomiy kollej talabasidan farqli bo'lishi tabiiy. Ijodkorning erkinligi degan narsa ham borki, shu bois erkin tarzdagi suratlar uchun mulozimlar tomonidan tergalishi shart emas, dedi suhbatdosh.
Кухна тарих шодасида битта марҷон ўзбегим. Мамлакат ташқарисида яшаётган ўзбеклар турмушининг турли қирраларини ёратадиган дилхарош саҳифаси.
Afg'onistonlik keksa o'zbek ayollar va kampirlar uzoq o'tmishlardan meros bo'lib kelgan turli qo'l to'qima sanoati sirlarini yaxshi biladilar va uni baholi qudrat davom ettirib kelmoqdalar. Ulardan biri 70 yoshar Xadija ona bo'ladi. Bu ayol yoshligidan momalari va onasidan o'rgangan ayrim qo'l to'qima sanoatini kashta tikishdan olib to'n va chopon tikishgacha puxta o'rganib olganini aytadi. U hali ham erkaklar kiyadigan turli rangdagi to'nlarni tikadi. U hozirgi kunda ham qadimdan beri tikilishi va kiyilishi rivoj bo'lgan vakili to'n asta-sekin o'rtadan ketayotganini bildirdi. Unga ko'ra to'nning ushbu turi malla paxtadan to'qilib tayyorlanib kelgan. Xadija ona xorijdan import etiladigan soxta ipaklar tabiiy malla rangli paxtadan ishlab chiqariladigan vakili to'nlar bozorini kasod qilgan deydi.
Avvalki to'n qilaydigan erkaklar qarilar kiyadi, vakili malla to'n qilaydi. Yigiraydi, yashaydi, o'zimiz qilaydi, o'kili malli to'nani endi qarilar maydonga ketyapti, o'kili to'nim ketyapti endi yigirlarga, kuyovlarga chiqdi. O'kili to'nni malli paxtadan qilaydi. Mijasini qora qilaydi, undan savobi ko'p bo'ladi, buni ko'p oladilar, ko'p kiyadilar, ko'p yaxshi narsa edi u. Hali ham to'qiladi, yigirmaydilar, qilmaydilar endi. O'kili to'n kiyayotganlar xorij paydan olib to'qitib bu o'kili to'n qiladana xorijiy paydan qiladi. Azobi kamda u azob kam. Endi azobini tasvirlar kelmaydi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida erkaklarga xos kiyim hisoblangan to'n uzoq davrlardan beri turli nav va turli ranglarda tayyorlanib kelinmoqda. To'nlarning eng ko'p pisand qilingani va uzoq yillar o'z xaridorlari va ishtiyoqmandlariga ega bo'lgani hali ham bu vakili to'n bo'lgani aytiladi. Suhbatdoshga ko'ra, vakili to'n paxtadan bo'lak chin ipakdan ham tayyorlanadi. U hozirgi kunda mamlakat o'zbeklari orasida eng ko'p tarafdori bo'lgan to'nlar haqida ham gapirdi.
Birtasi va sariq, mundo sabz bo'ladi, sariq bo'ladi, lojibor bo'ladi, ala to'n. Buni kiyovlarga birta-birta qiladi, boshqa yerda kiyilmaydi u. Birta-birta. Ala to'n. Boshqa yoqdan shu chin ipakda ham o'kilisi pisand, har kimga ham kiyovga ham qiladilar, bekiyov katta-kattalar ham kiyadi. Birta-birtan qiladilar. O'kili bir-bir xatti nima sariq taylanadi, hammasi ipakdan bo'ladi.
Darvoqa to'n va chopon Afg'onistonlik o'zbeklarning milliy kiyimi sanaladi. Ayrim jamiyatshunoslar Afg'onistonda o'zbek xalqi bor ekan, o'zbek to'ni ham to'qilib, tikilib kiyilaveradi, deydilar.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma men ondim. Oldingda birodaring, molamatingda qoldim, akajon, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Chodir xiyoli eshittirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Umuman bugungi mavzular xususida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizda qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org